हेलो
हेलो
हेलो वजह ये रेडियो वहां के
जी। हाँ वजह रेडू गांव के वजह सुमा कहे
माँ वजह चाहे बलुचिस्तान का पा मना नाम है मीर अहमद है माँ बलुचिस्तान से गप्पा है वजह
हुजाम दमगा चे वजह बलूचिस्तान का
माँ वजह मगरबी बलुचिस्तान से गप्पा है माँ चकवारा से गप्पा है ने
जी। वजह शुमा गप करे वजह शुमारा गप भी बारे शुमा वो थी आलम बदे
मनी हाल रम सिंह के वजह मान लोटा वाल बलोच कौम राजा दंगा हर जा और कुछ हंसते माँ ये सलाम करना वो माँ यानी दर माँ वती मुल्क के तो का यानी बलोचिस्तान तो का यानी यार खंची अजानबी मर्द में वास्ता निश्चित है वो मई मगरबी बलोचिस्तान तो का हंच जोन दिया गया कि मर्ची माँ यानी अगर लोटेन तो यक वती यानी बलोची यानी ऐसे थे तो का माँ यानी बलोची ऐसे थे तो का ना है मई सर जोन दिया गया वो अगर मान लोटने अगर या किसी के आर्त मारे गुण बीते मत शहर पैदा हो गए नहीं तो शहर रहोगे मारे ग्रहण दारान जनाते हैं तो वजह ये आर्त खुजा पड़ गया और आर्त मां जोरता होती मुल्क का लोग अबरा नहीं मां तजारत ही ना मां तजारत करना ना मां सो तशकारों का आर करना या चुंडी वास्ता ना वास्ता वो मां हंचू यानी मोहताज या चुंडी नगन है यानी ईरान चूका ये जालमा हमारा हंचू जालमी चूका कुछ यानी हमारा बलूची ऐसी होती कौमी ऐसी हमारा ऐसे नजाना थे वो दोमी हम से कि माँ यानी टूका जुल्म जालिम के नगा मारा यानी कुशागा दरंजागा मैं यानी बलोच कौम यानी अग मशरकी भी है मकरबी भी थे माँ यानी हम से कि मारे यानी टूका जुल्म दिया गया मई मजल सरा जुल्म दिया गया वो हन्य आ गया वजह पाद कहते हैं या कौमी यानी तंजीम पाद कहते हैं मारे सपोर्ट करने के वास्ते माँ यानी उतनी हमें सपोर्ट वास्ते उतनी यानी मर्दमान वास्ते के माँ जाए कहने हक अचीव करें माँ यानी मुनाफिकी करें हाया मगराने हमशान बीमा मर्ची माँ यानी कम निश्चर रहते हैं अगर ये मर्दम यानी ये मर्दम पाल में आते हैं मारा यानी जना कुछ पुरान तो आते हैं अन्य अगर माँ या किसी के अर्थ गुने मारा जनाते हैं कुछ आते हैं अगर माँ यानी ये राशा रहा दरकम गारे ने जगवारा हजार जगह मारा ग्रंथ में या किसी वास्ते कुछ पैसे भी दे पुल भी दे तुम्हारा अगर माँ पुल न देने मारा जनाते हैं कुछ आते हैं अगर मारे या गेली ने बेंजीन गोने माँ लोटे यानी पैदा के होती है यानी जरात वास्ता यानी होती कशावर्दी वास्ता मारा जना कुछ आते हैं यानी बाद यानी दह बराबर हम सी कीमत है बदें वह अगर या की लूटी करनी माँ यानी मजबूर है कि माँ यानी ये बलूचिस्तान है या बलूचिस्तान है जो है मधुर या खोक या क्यों बरात है मगहन ने मचे किसी गार दी रहे हाँ बलूचिस्तान भरे मारा गिरफ्त बाढ़ सरा मारा शूट करना जनाते वह अगर माँ लोटे हन्नी वती चौके नाम बरे यानी बलोटने के मौत चौके सुनात नामा ही करें उसी चौके नामा ये करें आओ मई चौके नामा ये कुछ न कर मौत चौके नामा ये कुछ न कर मार रहे वजह मई चौके नाम फलानी है यानी बाला अच्छे हैं या मीरान है उसी वजह ये नाम मई दफ्तर चौका नहीं इससे बाद आई नाम यानी तो ये बुका या जाफर बुका या अब्बास बुका या हुसैन बुका वजह मई ये गाँव में चौका ये बड़े नाम नहीं इससे मई नाम हमसे बाला अच्छे हैं मीरान है या दादशाह है या मुराद बख्श या मोहम्मद बख्श आना लोटक ये नाम यानी बलोच कौम यानी देमा देते हैं उसी बिल्ली से नाम ये चीज गार बनते हैं माँ मर्चिया के माँ लोटे में यानी जने चौके के नामा बहुत से गोलहातू ने या महामल के या नूर मल के या ऐसे उसी वादी ये नामा में कह रहा नहीं ऐसा आ होती यानी माँ यानी आंचू मौत आ जाए माँ होती नाम हम वस्त न करें माँ होती नाम हम दात न करना अनुभव माँ वह दो में ऐसे की यानी बलोचिस्तान चौका बेकारी सकबाज है वहां चू बेकारी बात है कि माँ अन्य सो तो बेगा आ गए तचे तचे मारा कार रह जाते हैं या कि जावला कहते हैं या कि यानी तेहरान कहते हैं डार का ही कार देते हैं 5 मिलियन 10 मिलियन तो माँ हमोद ने इसलिए हमें मारे यानी तालीम हासे मैं उसी तालीम हासे वहां तक बराबर है उसी वजह कार नहीं इसने चाहिए कि माँ यानी बलोच है अगर हम ये पास से कहते हैं बलूचिस्तान तो का ये जावली कहते हैं बलूचिस्तान तो का मैंने नश्ते राज करते हैं माँ यानी बदबخت बस जगह न मारा अस्पताल हंसते न ची दारू हंसते न दवाई हंसते अगर माँ या बीमारी भी थे माँ चमद जीरे यानी भरे नहीं देखे शहर या न मारे यानी एम्बुलेंस हंसते माँ बायर यानी मैं हक हकूक यानी मर्दम खानी चाहिए कहना मैं हक हकूक वाल सजाऊंगा वो ये हर चीज कहना शहर कहना मैं बलोच वाल से कम मर्च हाँ नहीं चोरसा कम यानी शहर नीम चोरस हंसते कहने आओ या बलोच कहो में हंसते वह दो में हमसे कि दर बलूचिस्तान है मई कि मुखद्रात हेरोइन तरक आम कुछ कि चाहिए कि बलोच जवान سرگرم اروین تریاک ببانتے ہیں وہ حق حقوق واسطے ہچ نہ کناتے ہیں وہ ہچ نہ دانا وقت کے مرد مفتاد بھی اروین تریاکی بھی وہ آ کب تھا آئی ادھر کار ہچ ٹھیک نہ بھی تھا اتنی جنگا سے بیزار بھی آتی جنڈا سے بیزار بھی تھے وہ دیکھے ہمیشہ کہ ماں بلوچ قوم راج سجین یعنی جزبندی کرو کہ مرچگی برات وہ ہر جگہ کے بلوچ حسن ہر کون جو دنیا تو کا حسن بعد اتفاق ماں وہ تھی قومیت یعنی اصلیت یعنی وط بزانت ہیں ماں مرچی دا نشتے ہیں یعنی ہر جا ہر کو دا نشتے ہیں ماں بلوچ ہیں مارے ایک ملک حسن ہیں سرزمین حسن ہیں ماں ہوتی سرزمین ہے ہوتی حق ہے حقوق ہے گپا بجنے ماں مرچی اگر ماں ایک برات پاد کہتے کوہار رہو تھے آئی ہیچ مرض نہ گپتا آ منی تھی واسطے یعنی پادات کا حق ہے حق کے واسطے پادات کا وہ ہمیشہ کہ ماں انی اگر مغربی ماں چی بیتے ہیں مشرقی بیتے ہیں اگر ماں مرچی رہو یعنی آ بلوچستان ہے گیلے نے بنزین بہا کنے یہ کر ہمارا گجر گیتے ہیں جنتے پہ دیر کشی آ کر پنجاتے ہمارا جنہ کشنتے ماں وقت نہ جانا ماں توکا چی بکنے
وجہ شما مہربانی کرے مانا بکشے کے شما نو او دا کے ہمیں نامی جاگا کے نام کے شما کے جک گورا شما چے گپ کنگائے او دا مردمانی زندگی او دا چطورکا ہے او دا مردم چطورکا زندگی کنگا مقصد اشے کہ یعنی کار و زندگی او آنی اما مشغولیت کے او دا استے ہیں اما لا پے کے او دا درگے جگہ کوشش کنگا ہے مردم آئے طریقہ کار چیئے تو او دا مردم چیئے کنگا ہے
واجہ وہ دے طریقہ کار ہمیشہ کہ مردمہ صوبہ گا یکی یک گاڑی گونے یا تکسی گونے صوبہ نشتہ تا بے گا یک ہم مسافری نہیں تھے آج ایران ہوتی یعنی مردمہ آن بس گون چی گونے سجین روان تے ہما چیے گوما وہ ماں نشتے ہیں صوب تا بے گا روان ہم مالی کنے وہ ہنی ہمیں جگوارے کے جگوارے یعنی ماوشن دراہی ہیں یعنی چچہبارا تا پیشینا تا یعنی کسیر کندہ تا سارباز ہر کا کہتے تھا کار بار کا بلے سجین ہے تا دکان پروچی وجہ ہمیں زابلیاں گونا زابلی آت کن ڈننا چاہیے یعنی میں ملک توکا یعنی کار کرنے گا چوک پنجاب ہو رہا پنجاب کے نیا بلوچان توکا سجی ہیں کار یہاں سے وہ دے جکور توکا یہ مرد اندرو بھی کار ہے مزہ کپتن کشاور دے کرنے گا اگر مار کشاور دے رہا ہوں مار اسے مارے کسے کھوڑ بھی دے اسی نیت سے مجھا اگر ہم نے یک زابلی یعنی ہمیں زابلی آت کن میں توکا یعنی بلوچان توکا کشاور دے کرنے گا چیئے کرنے گا درو سہولت دے گا مارا یعنی یک تکتری نہ دیں کہ موتی زمین چیئے کرنے گا
وجہ شما میں زابلیانی نام گفت کے زمین نمشانہ گونا یہ چطورکہ زمین نشانہ رستے گا تو یہ زمین و بلوچستان ہے گا بلوچستان ہے معلوک ہے گا اشان چطو اشانی دستا
بلہ انی ماں بلوچ یعنی بلوچستان مہی دستا نہیں کہ ماں یعنی زمین ہر چیز حکومت گوشی تھے ہما ورکنتے ہیں انی ایک سد بھی بس گی یعنی پیشن سد دیں بعد مردم پیشن مردم استعمال بکنے آب ارتے ہیں تی دستو دشتیاری باہو حمود یارتے ہیں تی چی یارتے ہیں تی زابری یارتے ہیں تی آباد کتے ہیں شما زمین آباد کنے دا ہنی آپا کہ ماں واجہ یعنی ہنچو مظلوم بلوچستان تو کم اس طرح ہنچو ظلم ہے کہ ماں اگر کم ہو یا کیوں تی زبانت دراج کنتے ہیں دو میں روچے بگندے درنجن تی دارا وہ ماں ہنچو یعنی بس اکبار داختے ہیں ماں لوٹے ہیں میں گپانا یعنی سجین دنیا بلوچ سجین یعنی ہر جا ہنچ کجا دنیا تو کنشتے میں گپان گوشتا رگا شاہ نے دب دیا گا میں ہمیشہ کہ ماں یعنی بلوچستان تو کا سخت ظلم دیا گا میں سر ماں مظلوم ہے اچھے مظلوم ہے کہ یعنی مارا بے حد مظلوم ہے چو سومال کہ یعنی سومال چھتا ہو رہا ہے ہمیں سومال چھے بات کر کتے گا مارا
جی وجہ شما مشتقی بلوچستان ہے گپا جانا گیا مشتقی بلوچستان شما چو سر پا دے کہ وہ دا یک مزن جو دی مزن تحریک پا بلوچستان آزادیہ دے مارا ہو گائیں بارے شما نظر فکر چیئے کہ ادا کہ شما مغربی بلوچستان نندو کی
واجہ یہ جو کہنے گا مشرقی بلوچستان ہے یہ ماں آئی واجہ ماں آگے حمایت کو نہ کرنے بلے آئیں اگر چیز دی کہنے گا شہر کہنے گا یہ جو کہنے گا کہ ماں یعنی بلوچ قوم یعنی مشرقی بھی ہے مغربی بھی ہے وہاں ونی ہوتی آزادی ہے ہر کس یعنی آزادی ہوتی ہے ملک کے لوٹے ہیں مرچی ماں بچارے ہیں کردستان تو کا یا دیگے بچارے ماں کجا بچارے ہیں یعنی یہ کشمیر ہیں کہا ہر وقت جے جو کہنا ماں ہر ایک یک ملک ماں یک قوم یک حیثیت واسطے یعنی ماں لوٹے کہ یک قوم یا ملک بھی تھے ماں چھے پاکستان چھے ایران تیسر یک ملک بھی تھے ماں ہنی ہاں واسطے کہ ماں یعنی ملک بھی تھے یعنی کہ میں برات جے جو کہنا گا ماں حمایت کریں آزادی واسطہ سجین بلوچ قوم ہے یعنی کہ مرچین ہوشے مشرقی یا مغربی یعنی جے جو کہنا گا ہر جا ہر قوم ہر منطقے یا ہر دنیا تو کا حسن بلوچ وہ چھے آزادی جے جو ہر ایک کے واسطے کہ آزادی مرچی مرچدی کے مرد میں غلامی یعنی گجر ہے یا پنجاب ہے غلامی کس کچھ نہ کرتے ماں یعنی برداشت کتے ماں ہنچو ظلم بیا گئے کہ میں چرہ یعنی ماں یعنی اگر ایک آزاد ملک کی بے ماں چون دو اس کے نام برے برچن شہن غلامی بہتر ہے وہ دومی ہمیں سے کہا آج جوت کرنے گا آج شر کار کرنے گا انتے ہوا ماں ہم مرچی لوٹے ہیں کہ مائی بلوستان تو کا ہمیں وڑا بیتے ہیں زیر جوت بیتے ہیں کہ ماں یعنی ہوتی آزادی ہوتی یعنی چیئے واسطے ہیں جو جوت بکتے ہیں بلے ماں چیئے کہ ماں عام مرد میں مارا ورگ نہیں سے ورگ شب شام نہیں سے ماں کچھ ہے دراک کرنے کو حاصل کرنے اگر ماں گیا کہ یعنی کم مکی جب کی ہوتی زبان اچھو تیچ کرتے ہیں دومی روچہ بگنے بغیر جوستا بغیر پوستا دارا درن جنتی
وجہ شما مہربانی کرے کم کے مارا ہمیں بکشے کہ وہ دا ماں آنچو عشق ہوتا کہ بسی جو مخبر ہمیں بعض شانی کمل کی وضاحت بکا کہ یہ مردم چونے نا یہ دمگے مردم کچھ ہم مردمہ گیشتے رہے کار بندی تو باتی بسی جا باتی ہمیں مخبرہ جمہوری اسلامی
وجہ یہ جب ہمیشہ کی یہ مخبر میں ہوتی بلوچ ہیں ہنی آرتیں تھی کہ بلوچ ہیں توکا یعنی ہنچو کچھ گی کہ ہر شہر توکا ہر بازار توکا ہر دیہات توکا یارتن تھی سپار کتا بسی جڑ کتا چیئے کہ عام اردما ہنی بیکاری وجہ چھے مجبور ہاں مجبور ہاں کہ یہ اوٹی کار رکھنے گا چھے مجبور کتا گا چھے دے کار روزگار نہیں سنے چھے ہنی سپار کتا ہنی ہر مرد میں لوگا نشتے ہیں سی ست چار تزار تم نہیں دن سے آنی مجبور کتا کہ ہنی بلوچ بلوچ گما دو میری تھے ہنی اگر سر بڑا یارتن تھی چھے ہنی زابولی ہیں جالے مردم درو بلوچ یارتن تھی کہ بلوچ ہنی کہ یعنی بلوچ ہیں انچہ عقل نہیں سے کہ ماں یعنی مرچی سپا چوکا بسیج چوکا رہا ہوں مانا دیکھ چیئے نہ کرتے ہیں مانا اچھی تکہ برات نہ کرتے ہیں مانا اچھی اچھی برات ہے برو بکوش مادرو مرچی ہیں چو یران چوکا ہمیں وڑا ماں یعنی گرفتار ہیں
جی وجہ تھی باز باز مہربانی پونے کنگے اگر شمارا دیکھے گپ پہ کنگا بھی تو شمیں محنت
مانی کل آوازہ ہمیشہ کہ ماں یعنی بلوچ رہا جائے درستی ہیں بلوچ ہر چاک بلوچ ہستے ہیں یعنی مشرقی مغربی وہ پورا دنیا چوکا ہر چاکی مانی گپ پشکنتے ہیں شیعہ باز اللہ سلام رسی وہ مانی گپ جائے جو دا ہمیشہ کہ ماں بلوچ یعنی درست سمبرات ہیں وہ تھی یعنی اتفاقی بکنن وہ ہر جاک یعنی بلوچی چیزی یعنی ماں یعنی سپورٹ میں حق حقوق واسے کرنے یا آئی ماں سپورٹ بکنن آئی سپورٹ بکنے وہ آئی ہی نہیں کہ ماہ یعنی آئی بگن اگان اب جانے کہ اے دہشت گرد یا آچشن یا یہ پلان ہے ماں مرچی یعنی حد جو دیکھیں مشرقی توکہ بیا گئے یا مغربی یعنی بلوچان توکہ بیا گئے یہ حق واسر ہوتی کھنے گا ماں لوٹے کہ یعنی سجی بلوچانا ہمیں دعوت دیں کہ یعنی بلوچ درست ہے حق بہن تو وہ برات بنتے ہیں دیکھیں میں نے کہا کلائی کار ہمیشہ وجہ اگر دیا ما دیگه چیزی بیت انشاءاللہ ما ترا حبر کنه مای همیشه که مای توکا هنی ظلم بیگن ایران توکا ما را یعنی هیچ چیز ظالم هنی ایلم تیه ما مرچی هنچو ظلم بیگن که مرچی ما یعنی بلوچستان توکا ایران توکا ما هنچو ظلم ظالم ظلم بیگن میسرا اگر مای دس برسی مرچی همی مای برات که کوهان توکا نشته هن سلاح گونه ما همشان گو ما شرکت هم بلو چیه که ما را یعنی جوریت چی نیسته انشاءاللہ ما را جوریت هم بیتیم ما را ما همیشان سپورٹ کنه ما چیه کنه بلو ما یعنی شوت نہ کنے مگر نے کہ مارے یعنی ہچ نہ بیگ بل مجبور کہ بیتے مجبور کہ بیتے مرد یعنی ہم بلوچی اسی سب تار نے ہر چیز بکنتے نے مجبور ہیں کہ بروت یعنی ہم کو تو کا بیتے ہیں بل مرچ کا برات یعنی کوہن تو کا میں واسطے جہ جوت کنے گا ہاں باز باز شاباش ہے وہ مرچی وہ تی یعنی یہ مردم کنے کی تات بزمان ماہ مرچ تات بزمان ترا وقت میں برات کوہن تو کا چیک مئی حق حقوق واسطے جنگا مئی آزادی واسطے مئی جہ جوت واسطے جنگا ہے مردم ماں مرچی یعنی شنباد حماد بکتے ہیں برچی کہ میں دس نہ رسیتے ہیں ماں لوٹے میں دل گوشی کہ ماں ابراہم شنگوں کو اتو کا جنگ میں
جی وجہ شمی مغربی بلوچستان عبد المالک ریگی کے انو دسگر کنک بوتا ایران حکومت میں گوشنگائیں کہ آ ترورسٹ ہے تو دہشتگرد دے شما بارن چے گوشے او دا مردم چے گوشاں
وجہ ماں جی ہمیں جانے کہ یعنی ایران ہے حکومت گوشی کی یہ دہشت گرد وجہ ماں اسی آنے اچھی واسطے جانے گا کہ یہ یعنی ماں ہر چیز کہنے گے کہ مائی واسطہ یعنی کہنے گے یہ دہشت گرد نہیں ہوتی حق حقوق کا واسطہ کہنے گے انی ہمیں ہوتی جہد جو ادا کہنے گے جند اللہ بھی تھا یا عبد المالک بھی تھا مانا جانے کہیں بل ماں جانے نام آئش کو تھا عبد المالک ہے جی یعنی جے جوت کرنے میں بلوچ واسطہ ہنی یہ بلوچستان تو کا یہ چیز دیتا ہے ایک دیمی بھی تھا یعنی گجران واسطہ مرچی آئی مارے یعنی دہشت گرد قرار دے گئے ماں یہ ہر کا کہنی مرچی ہے کہ حق حقوق واسطہ چیئے گا اسی دہشت گرد ہاں اگر ایدہ بیتے ہیں یا مغربی بھی یا مشرقی بھی تھے وجہ یہ ہر چیز کرنے گئے تنظیمین جند اللہ یہ حق حقوق واسطے کرنے ما یعنی شیئے دہشت گرد نہ سمجھے وجہ ہر چیز لاتے مردم ہاتھ سے کہیں یعنی گورنمنٹ تو کا حکومت تو کا کار آئے ہیں وہ یہ مردم نہ لوٹیں کہیں یعنی یہ اور تنظیم بھی بیتے ہیں یہ اور یہ چیزاں بھی بنتے ہیں آ لوٹیں کہ یعنی حکومت جمہوری اسلامی کو ماں یعنی ہمکاری بھی کرنا ماں نہ لوٹیں چیز بھی کرنا بل آ مردم کہ یعنی ظلم زورا کے تو کہیں آ لوٹیں کہ یعنی آنے حماد بھی کرنا ہر کسی کی دست رسی آئین گم حماد بھی کرنا بعضی مردم ایسے آئین گوشن دہشت گرد ہیں یا اشرار ہیں یا دوزر ہیں یہ وجہ اشرار نہ ہیں یہ دوزر ہیں یہ مرچ منی تھی حق حقوق واسطہ کرنا ہے کہ من تو بدبخت کب تک ہے من ترچوں نان نہ مل لگے